poslednej dobe dostáva naše duševné zdravie zabrať. Hovoria o tom aj čísla. Po pandémii COVID-19 rastol počet ľudí trpiacich duševným ochorením až o 10%. To, čo sa deje, sa však nemusí diať neustále a je normálne pri problémoch vyhľadať pomoc. Dnes nám o tom povie svoje Terka Hrušková, psychologička a psychoterapeutka vo výcviku KBT, ktorá nám povie nielen o tom, ako prebieha taká návšteva u psychologa, ale budeme sa rozprávať aj o najčastejších problémoch, ktoré ľudí v dnešnej dobe trápia. Magistra Terka Hrušková vyštudovala psychológiu na Masarykovej univerzite v Brne, kde i naďalej pokračuje v doktorskom štúdiu. Mimo to pracovala ako poradenský psychológ na Vysokém učení technickém v Brne. Stojí za projektom K psychologovi, ktorý sa snaží boriť mýty a tabú ohľadne návštevy psychológa a starania sa o duševné zdravie. Snaží sa jednoducho a zrozumiteľne hovoriť o tom, že duševné zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické a že prežívať emócie je v poriadku. Stojí za zrodom online programov Nekašli na sebe, ktoré ľuďom pomáhajú v tom, aby na seba mysleli a nekašľali, ako to niekedy všetci robíme. Terka, vítam ťa v Luno Video podcaste.
Díky za pozvání.
Ty sa snažíš na sociálnych sieťach búrať nejaké tabu alebo nejaké tabu témata aj o psychoterapii, ale venuješ sa napríklad aj emóciám. Čo sú to emócie? Na čo ich vôbec máme?
Emoce nám vlastně ve vývoji hodně pomáhají, oni nám signalizují, jsou to taková, vždycky říkám, že to jsou taková data, která nám říkají, co potřebujeme, co, jaká je tady hrozba, nějak nám signalizují vlastně, jestli jsme v pořádku, jestli je nám něco příjemné, nepříjemné, nebo jestli je něco neutrální. A vlastně jsou to takové navigátory, kam vlastně směřovat tu naší energii a jak vlastně nějakým způsobem se mít dobře, aby jsme se zachránili, aby jsme byli v pořádku a v pohodě.
Je správné, jak se rozdělují emoce na dobré a špatné?
Já je nerada rozdíluju na dobrý a špatný, protože emoce jsou jenom emoce. A až to naše hodnocení je pak hodnotí vlastně, jestli jsou špatné nebo dobré. Takže já moc ráda říkám, že emoce jsou jenom emoce a potom vlastně ta reakce může být podle nás špatná nebo dobrá. Mm-hmm. Ale emoce sami o sobě nejsou dobrý a špatný. Mm-hmm.
A ako postupovat, ak na nás prídu už možno naším pomenovaním ty negativné emocie, nějaký smutok, strach a tak ďalej. Ako v tomto prípade postupovať?
Já vždycky ráda říkám prvotní chvíli se zastavit, protože ta emoce už vznikla a vznikla v takové mozkové struktuře v amygdale. To znamená, my už nedokážeme říct a udělat nic pro to, aby vlastně tady nebyla, což se nikdy snažíme. A vy jste se krásně jako ptala i na to, proč vlastně my se bojíme možná těch nepříjemných, nebo jak s nima vůbec pracovat. Tak zase my jsme si s ním vytvořili nějaký vztah, že vlastně oni jsou nepříjemné, ale pojďme si říct, že nejsou nebezpečné. To znamená, já musím chviličku s tím diskomfortem zůstat. To znamená, já se zastavím a jenom se zkusím říct, co se se mnou vlastně děje. Jakou emoci cítím a tam je super si ji pojmenovat. To znamená říci, jak se já teď a tady cítím. Zkusit se nedefinovat, já jsem třeba špatná nebo smutná, ale já se teď a tady cítím smutně a klidně ještě dodat. Cítím se smutně, protože jsem dneska nestihla tu tramvaj a nestihla jsem ten důležitý meeting. Jo, cítím se vlastně možná ve stresu, podrážděně. Takže víc si vlastně pojmenovávat těma emočníma slovama, protože co já i často vlastně slýchávám v terapiích je to, že mám se dobře. A já se vždycky ptám, a co to je? No to je vlastně jako za tři. Říkám, ale co to znamená pro vás? A potom vlastně, když jdeme do toho, že cítím se podrážděně, cítím se úzkostně, cítím se ve stresu, tak já si můžu říct, a z čeho se cítím podrážděně? A pak poslední si můžu říct, a co potřebuji teď a tady. Jo, takže vlastně akceptovat to, že je to nepříjemné, ta emoce nebo ten pocit, ale že není nebezpečná. Protože já když vlastně se jí vyhnu, nebo se jí zbavím, nebo si řeknu, a nepříjemná emoce, je to problém, tak já říkám jenom svýmu mozku, hele, příště až přijde, dávej se na to pozor.
Mm-hmm. Můžu ty nespracované emócie s niečím súvisieť? Ak napríklad, že nezastavíme sa, ale pokračujem ďalej, potlačím tú emóciu. Čo to môže spôsobiť?
Když si to vezmu tak, tak ta emoce je nějaká energie v nás a ona chce ven. To znamená, když ji neprožíváme nebo když ji teda potlačujeme, tak si ji tak jako zamkneme. O tom krásně mluvila Eliška Remešová v jednom podcastu. A najednou vlastně ona v nás zůstává a už neřešíme třeba potom tu prvotní emoci, tu primární, že jsem smutná, ale já jsem ještě na sebe třeba naštvaná, že jsem vůbec smutná, nebo že jsem nějak reagovala, takže můžu cítit pocit viny. To znamená, mě se tam nakupují ty emoce, představme si to jako papiňák. Oni potom jako jdou nahoru, 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 může nám bolet za krkem, může se nám to objevovat na psychosomatice, můžeme být více reaktivní, může nám něco maličkýho spustit úplně přehnanou vlastně reakci, nebo se v tom můžeme víc utápět, nebo můžeme přijít domů a vlastně úplně znít, jako vyjet třeba na někoho. Může se nám to jako pak projevovat v tom, jak se soustředíme, jak si věci pamatujeme, protože přece jenom ta emoce vlastně zabírá nějaký místo v tom mozku.
Je možné mít ty emoce pod kontrolou?
Přímo ne. My si to často myslíme, ale jak už jsme říkali, ta emoce vlastně už vznikne a já s ní pak můžu pracovat, ale my často vlastně se snažíme jí zbavit nebo snažíme se, aby tam nebyla. To znamená, přímo já je kontrolovat nebudu a nemůžu. A co já můžu kontrolovat, je to, jak se chovám a to, jak přemýšlím, protože to mi přímo ovlivňuje to, jak se cítím a jak prožívám.
Ty už si nějakým způsobem načetla, že tá naša reakcia je často nejaká uniková alebo vyhýbava na tie emócie. Ako by sme mali ale nejak postupovať, aby sme sa jej vyhýbať nechceli, alebo aby sme jej neunikali zbytočne, ale naozaj ju prežili v tomto čase?
Mm-hmm. Prvotně úplně první fakt se zastavit v tu chvíli, kdy já na sobě něco cítím, tak si tam dát chvilku, klidně se nadechnout, vydechnout, klidně jít do nějaké jiné místnosti nebo jenom si sednout a začít popisovat, co se ve mně vlastně děje. Klidně si tu emoci postavit vedle sebe, představit si ji a zkusit se vlastně zeptat, jaká je, a jak bych ji vlastně pojmenovala, co vlastně teď cítím. Tam se vracíme i k tomu, já se cítím versus to já jsem. A být co nejvíc konkrétní, protože tady často to máme tak, že jsme hodně vágní. Přesně já jsem naštvaná, jsem špatná, mám se dobře, špatně, tohle je negativní emoce. A pak máme tendenci větší vlastně hodnotit. To znamená, od toho trošku odstoupíme tím, že si já zaspecifikuju tu konkrétní emoci. Často vlastně cítíme i víc emocí v tu chvíli. A potom se můžu zeptat, co potřebuju. Co pro sebe teď můžu udělat. Jo? Ale to gro je v tom akceptovat ten nepříjemný diskomfort na chvilku. Protože z dlouhodobého hlediska já se vlastně naučím pracovat. Budu mít nástroje. Co a jak. A nepotáhnu si tu emoci takovou, na takovém imaginárním provázku sebou nebo nebudu jí nosit v tom baťohu.
Mm-hmm. Teda necháme emoci tak a posuníme se k dalšímu abstraktnému pojmu pre nás a to je sebavedomie. Veľa ľudí v dnešnej dobe trpí alebo má nízké sebavedomie. Čo si můžeme predstaviť pod tým pojmom sebavedomie? Čo to vlastně je? Mm-hmm.
Je to nějaký pocit vlastní hodnoty, sebehodnoty, vlastní ceny. To, že jednám správně na základě svých hodnot, morálních norem, že vlastně mám smysl života a že často vlastně tam není taková ta nejistota, ten ostych. Že vlastně jednám sama se sebou v souladu.
Mm-hmm. Čo naše sebevědomí potom ovplyvňuje?
Já když jsem si přečetla tuto otázku, tak jsem si říkala, a co to neovlivňuje, jo? Že když já se necítím vlastně dobře a když mám nějaký nízký sebevědomí, tak to ovlivňuje strašně moc věcí, to, jaké máme vztahy, jak se k věcím stavíme, jak si věci bereme osobně, jak se hodnotíme, jak hodnotíme ostatní, že je to vlastně pocit vlastní ceny, vlastní sebehodnoty a já na základě toho pak přistupuju vlastně k věcem. Takže buď můžu vlastně přehánět třeba něco, že já potřebuji od druhých slyšet, abych vlastně, jestli jsem dobrá, jestli jsem dostatečná, jestli jsem schopná, jestli se mi to povedlo, abych já se možná ukotvila v tom, že teda jako opravdu mám nějakou hodnotu, anebo to zase dělám na druhou stranu, že vlastně třeba i to dělám přesto, že se schazuju. Jo, nebo že se vyhýbám těm situacím, kde vlastně je nízký sebevědomí a tak se ještě sebe potvrzuju, vlastně, že nejsem dost dobrá.
A aké faktory vplývajú potom na to naše sebavedomie? Môžu byť aj iní ľudia zdrojom nejakých našich vnútorných výčitiek?
Tady určitě ono často, když s klientama jakoby pracuju, tak jdeme zpátky do rodinného nějakého zázemí. Jsou to často takové větičky, které slýcháváme. Tohle se ti nepovedlo, jsi sobecká, proč jsi to takhle dělala, nebo třeba v té rodině zastáváme nějakou jinou roli. Pardon, kdy se naučíme, že najednou vlastně já třeba nemůžu projevit nějaké emoce, že se nejdřív musím postarat o někoho jiného, nebo když je tam nějaké porovnávání taky mezi těmi sourozencemi, nebo mezi těmi rodinami, nebo i ve škole. Takže těch faktorů je tam hodně a samozřejmě to pak ovlivňuje třeba i potom, když mám nějaké blízké vztahy, když nemůžeme být sami sebou, když se nemůžeme projevit, když nemáme podporu, když nemáme přijetí, když nemůžeme věci kontrolovat, když se nemůžeme třeba rozhodnout, nebo když se rozhodneme a někdo nám řekne, tohle tvoje rozhodnutí, to jako bylo strašný, nebo to se mi vůbec nelíbilo, tak ještě si k tomu přidáváme pocit viny, což vlastně potom ve výsledku jde do pochybností a je tam to nízký sebevědomí.
Ako se zbavit toho pocitu, že všetko, čo robíme, robíme špatně, keď nemáme nějakou podporu toho okolia?
A to je taková zase otázka za tisíc bludišťáků, jak vlastně na to. Ono z výzkumu fakt vyplývá, pokud vlastně na sobě chceme pracovat, tak my se někdy pohybujeme na takové linii, kdybychom se tady ukázali, teď jsme teď a tady. Tady je někde minulost a tady je budoucnost. A v té budoucnosti my se často obáváme, že jo, co bude, co když. To znamená, já jsem třeba udělal nějakou chybu, no a co když to udělám příště, co když se mi to stane znova, co když už se mě teď zaškatulkoval, že nejsem dost dobrá, že neumím třeba prezentovat v práci a tak dále. To znamená, já neřeším to, co je teď a tady, ale já se často ovlivňuji tím, co bude. Můžu se dostávat do úzkosti, jo, nějakého procesu obávání a nebudu zase do minulosti a to jsou přesně, udělala jsem chybu a já až moc vlastně přemítám nad tou chybou, že mě to hrozně moc ovlivňuje a je super se někdy zamyslet nad tím, co bude v budoucnu, ale když tam trávím až moc času nebo naopak v té minulosti, tak mi to vlastně ovlivňuje tu přítomnost a já to neřeším teď a tady. To znamená, když uděláme chybu, každý děláme chyby. Reflektujme si nad tím, strávme na tom chviličku, ale když už vidíme, že nám to nepomáhá a ovlivňuje další věci, tak se vraťme do teď a tady. A v tom třeba procesu obávání, tam je hrozně hezká technika. Když se budu obávat, tak vlastně, když se vezmu tu obavu, tu myšlenku, tak ten mozek k té myšlence přistupuje, je to nějaký problém. A snaží se ji tak vyřešit, ale je to domněnka. To znamená, my se nikam nedostaneme a když vlastně se chytneme do toho procesu obávání se, tak se jenom zkusme zastavit, zase nadechnout, vydechnout a říct si, jestli se teď vlastně obávám, anebo jestli fakt řeším nějaký konkrétní problém. Když řeším konkrétní problém, tak klidně pokračujeme, vyřešme ho. A když se obávám, tak si klidně dejme 10 minutovku denně, kdy si nastavíme časovač na 10 minut a fakt se budeme vědomě obávat. Všechny ty obavy napíšeme na čistý papír. Po těch 10 minutách, kdy mi to zazvoní, tak to roztrhám, vyhodím. My vlastně uvolníme si pracovní i paměť, protože ty myšlenky, ty emoce tam vlastně jsou a já je vyndám, vyhodím.
To je super postup a myslím si, že mnohým našim divákom to může pomoct a i v tom nízkom sebavedomí. My jsme se tu před nahrávaním ještě rozprávali o tom, že veľa lidí vlastně v dnešní době zostává v nějakých toxických vzťahoch. Ako spoznať, čo je ten toxický vzťah a je z toho potom nejaká cesta von?
Když to vezmem k tomu, jak to poznat, já často, když se s klientama bavím, tak my nejsme v tom vztahu sami sebou, my se nemůžeme projevit plně, protože ten druhý nás nějak hodnotí nebo nás schazuje, vyvolává v nás vlastně nějaké nepříjemné třeba pocity, pocity viny, výčitky, nebo je to taková ta manipulace, ono se tomu říká takovej ten gaslighting, že vlastně je to takové manipulování až takové psychické vydírání, že vlastně my se cítíme vinni za něco, co jsme třeba vlastně vůbec nerozhodli, neudělali. Takže hodně to poznáme podle toho, že nemáme podporu, nemáme to přijetí bezpodmínečný, neradují se s námi třeba, jo, když se někam dostaneme na nějakou třeba vysokou školu, nebo se nám něco podaří. No, já jsem ti to říkal, lidi, jako, to je v pohodě, ne? Jo? A jak z toho ven? Já si myslím, že prvotní je určitě uvědomění si toho, že se v tom necítím dobře. Pak určitě vyhledat nějakou pomoc a nemusíme hned hledat jako pomoc odborníka, ale spíš se nějak tak obrátit na ty svý kamarády, na rodinu, probrat to možná s nima, aby jsme získali i různý náhledy. No a potom z toho i vystoupit, když bude jako nejhůř a když fakt se v tom necítím dobře a nejsou tam nějak zacílený ty moje potřeby, které nejsou saturovaný.
Dokáže to dostatečně veľa ľudí vôbec vystúpiť z nejakého toxického vzťahu, pretože si myslím, že asi keď im nejaký odborník povie, že no tak ako cesta z toho je ven, ale proste musíte vystúpiť z toho vzťahu, tak neviem, či si dostatočné množstvo ľudí vôbec uvedomí, že toto je tá správna cesta pre nich.
Tak ono z krátkodobého hlediska, když to vezmem, tak je lepší v tom zústať. Protože pořád nám to asi ten vztah něco přináší a je to bezpečnější, nebo nebezpečnější, ale jednodušší vlastně v tu chvíli v tom zůstat a neřešit to. Ale když teda to vezmeme skrze jako terapii, tak tam to není tak, že my si řekneme, a tak teď z toho odejděte, ale fakt se řeší, jakým způsobem můžu odejít, jak to třeba můžu říct, přehráváme si ty situace, co by se mohlo stát, předpřipravíme se. A ono už nikdy jenom to předpřipravení se na to, jaký může být jako scénář toho, co mi může říct a co já řeknu, co by pro mě mohlo být náročný, co by pro mě mohlo být nepříjemný. Tak už jenom tam jdem vlastně s nějakým plánem, už jsme předpřipravení. A samozřejmě je to složitý. Máme obrovskou věc, potom nepříjemnou.
Necháme takto tie toxické vzťahy už na každého, nech si každý vlastne spraví o tom svoj obraz, aby sme zase nikoho do ničoho úplne netlačili alebo podobne. Pozrieme sa teraz na ďalší taký jeden fenomén možno dnešnej ulietanej doby, zrýchlenej, a to je syndrom vyhorenia. Veľa z nás v dnešnej dobe nejakým spôsobom odkladá odpočinok až do takej miery, že to potom môže vyústiť v syndrom vyhorenia. Čo je to ten syndrom vyhorenia vôbec?
Přímo jakoby syndrom vyhoření je vlastně to, že já zažívám nějaký chronický stres, který už nedokážu sama zmanažovat. To znamená, já už nejsem třeba tak flexibilní v té práci, mám menší efektivitu a nějakým způsobem už o té práci přemýšlím, takže se od ní distancuju, že ráno třeba vstávám s tím, že se mi tam nechce, nebo o ní moc přemýšlím. A hlavní ten, jak jste říkala, ten odpočinek, je tam únava, je tam jakoby celkový vyčerpání, který už je z toho hlediska, že i když já si odpočinu, tak ale necítím se odpočatá, že furt se cítím vlastně dlouhodobě vyčerpaná.
A jsou nějaké profesie, které jsou náchylnější k tomu vyhoření?
Já když vlastně jsem četla tuto otázku, tak prvotně určitě pomáhající profese a hodně stresující profese, kde je ten tlak na výkon, je tam časový pres, jsou tam deadliney, nebo vlastně dneska je to všechno takové rychlé. Takže já jako si netroufnu říct, jaké to jsou dneska, protože si myslím, že ta doba se hrozně mění, ale jsou to vlastně víc stresující profese, kde fakt musíme podat nějaký výkon, nebo je tam nějaký časový pres.
Čo sa deje potom v našom mozgu, keď pokračujeme v tej práci, v tom výkone, aj napriek vyčerpaniu alebo únave?
On je vlastne v chronickém dlouhodobém stresu. To znamená, on se snaží nám dát co nejvíc energie, ale když ho postupně vyčerpáváme a nedoplníme tu energii, tak prvotně si vyčerpáme svoji baterku, pak jedeme na záložní baterku a pak už vlastně jedeme v tom chronickém stresu, v tom smyslu, že ten mozek už neví, co má dělat, tak se soustředí jenom na to základní přežití. Proto vlastně najednou se třeba nemůžeme soustředit nebo špatně spíme, protože nám furt pořád připomíná odpočinci, já už to nezvládám. Ale co je zajímavé, tak vlastně často, když pracujeme a když si řekneme, ještě tohle udělám a pak si odpočinu, tak ten mozek řekne, a už je tam vidina odpočinku, tak já mu dám ještě víc energie teď, ale vlastně se vyčerpávám, už jedu na tu záložní baterku.
Existují nějaké varovné signály alebo nějaké varovné příznaky toho vyhoření?
Určitě nějaké dlouhodobé vyčerpání nebo únava, jak jsme si říkali. To, že si tahám takzvaně tu práci domů a v tom smyslu, že já na ní přemýšlím už pořád, i když vstanu, i když usínám, mám třeba problémy s usínáním, nebo se budím, nebo nějakým způsobem, když ráno vstávám, tak už stávám s pocitem, už se mi tam fakt nechce. Někdy se to popisuje takový raní jako děs, takový to vyděšení. Je tam i prokrastinace, je tam třeba i stresové přejídání se, nebo naopak, že nejíme. Jo, takže já to ráda ukazuju na tom SOS systému. Něco je špatně, spánek, odpočinek a pak strava, že se nám to tam promítá.
Takže člověk je vlastně nějakým způsobem dlouhodobo unavený, ale má aj problém vůbec zaspať. Jo. Že keď si například lahne, tak nevie prestať myslieť na tu prácu a podobně.
Jo, ty myšlenky tam pořád jedou, potom on si vyčítá, proč nemůžu usnout, že jo, a teď, jako, teď bych měl spát a teď bych měl odpočívat, ale myšlenky nám jedou a třeba ještě třeba máme nějaké deadliny nebo něco, takže je to takový začarovaný kruh pak.
Ako z toho výjsť?
To je super otázka. My často se zaměřujeme, když máme syndrom toho vyhoření nebo když máme nějaké náznaky i třeba toho zahlcení, tak my se snažíme hasit ten stres jako takový, ale už se nedíváme, co je zatím. Zatím jsou nějaké stresory. To znamená, z čeho ten stres pochází. A zkusme si identifikovat je, vezmeme si normálně bílý papír, rozdělíme si ho na dvě poloviny, do jedné části si napíšu ty stresové situace a zkusím si na druhé straně vlastně identifikovat, co je ten stresor. Může to být ten můj šéf, že mi dává v pátek ještě ve čtyři nějaké další úkoly a já vlastně nevím, jako co s tím dělat, protože já už chci být v té fázi toho odpočinku. Takže to je první. Rozdělíme si nějaké stresující situace a pojďme se fakt podívat na ty stresory jako takové. Jo? Potom určitě, když ještě třeba nejsme úplně v tom syndromu vyhoření, nebo i když už tam jsme, tak se zkusit udělat takový balíček toho, jak to vlastně rozpoznám. Že já mám nějaké zahlcení, nebo už se přibližuju, takový jako varovné signály, příznaky, které mám u sebe. Že třeba místo toho, abych šla cvičit, místo toho, abych se pořádně vyspala nebo pořádně najedla zdravě, tak já najednou tohle začnu ořezávat. Jo, a je to takové to postupné, kdy si říkám, a to ještě zvládnu, to je ještě v pořádku, ale už vlastně cítím, že víc třeba prokrastinuju, že špatně začínám spát, že nestíhám jídlo, nebo naopak chci víc cukru, nejím tak zdravě. Takže vytvořit si takový svůj vlastně takovou kartičku varovných signálů a co pro sebe můžu udělat. A pak ještě taková třetí věc, která je úplně jednoduchá, než odejdeme z práce, ať už jsme na home office, doma nebo v práci, tak těsně předtím, než odejdu, tak si vzít maličkej ten sticker, rozdělit si ho na takové dvě poloviny. Do první si napsat vlastně tři věci, co já musím zítra udělat a pak nějaké ještě třeba na tu druhou polovinu nějaké to-dos, co musím zítra třeba, ale prvně budou ty tři a potom ještě co třeba musím udělat. A fakt si to vylepit na tu klávesnici, na třeba ten notebook, někam, kde to vlastně uvidím, až přijdu ráno. A tam krásně signalizujem pak tomu svým mozku i mysli. Tady to nechám, mám naplánovaný, vím, co budu dělat zítra a já teď můžu jít odpočívat. Vlastně to tam nechám, netahám si to sebou.
Jasně, takže jsme nějakým způsobem takto popísali aj nějakou prevenciu možno toho, toho syndromu vyhorenia, že takto by se tomu možno aj dalo predchádzať, ak by sme tú prácu naozaj nechávali za tými dverami práce.
Mm-hmm. A tam je hrozně vlastně zajímavé, že to jsem ještě nezmiňovala, že když máme ten syndrom vyhoření, tak tam je hodně velká sociální izolace. To znamená, my se izolujeme, vyhýbáme se třeba i kamarádům nebo nějakým událostem. A právě to, co nám pomáhá dostat se z toho syndromu vyhoření, je právě ta sociální opora, podpora, potkávání se. Jo? Zase první, co další faktor, první, co my ořezáváme, je pohyb, spánek a strava. A tyhle ty tři jsou zase nejdůležitější, jak se dostat zpátky do toho, že jsem v pohodě. Už mě to třeba tak netrápí.
Mm-hmm. Takže keď necháme nějakou prácu už v práci za dverami, tak zase se zamerať na to, aby som mal dostatok pohybu, pestru stravu a dostatok odpočinku, spánku. Takže to by mohly být také nějaké tři typy možno v rámci té prevenci toho syndromu vyhorenia.
Pokud chceme dlouhodobě na sobě pracovat, tak určitě jo. Ale v dnešním rychlosvětě samozřejmě to je jako dostatečně spát, zdravě jíst a ještě odpočívat. A to nemusí být jenom, že spím, ale odpočinek může být různý, aktivní a emoční a tak. A je takový nepopulární. Ale fakt začneme od těch tří.
Posuníme se dělej na panické ataky. My jsme se už v jednom našem předcházejícím díle spolu bavili o úzkostiach. Takže našim divákům aj odporučujeme si vypočuť tuto epizodu. Výskyt úzkosti se stále zvyšuje. Ako jsme se aj o tom spolu bavili. Úzkosti môžu prechádzať až v panickou ataku. Čo je to ta panická ataka? Čo si pod tým môžeme predstaviť?
Když si vlastně vezmeme nějakou tu panickou ataku jako takovou, tak ona je to vlastně úzkost z úzkosti samotný. Jo? My vlastně zažíváme nějakou úzkost, skrze třeba tělo, mám nějaké tělesné příznaky a najednou já začnu si vlastně říkat, a mě nějak boží moc srdce, tak nepřehnala jsem to dneska třeba v tom fitku, nebo co se se mnou děje, nemám náhodou infarkt, co když se mi něco stane. A vlastně ta primární úzkost je z toho, že já katastrofizuju, obávám se na základě té prvotní úzkosti. To znamená, je to úzkost z úzkosti. A panická ataka je takové to, když bychom, často vlastně klienti říkají, mám nějaký infarkt, nebo připadalo mi, že zemřu. My vlastně jako dýcháme, tak jako mělce. A je to to, že se na ten mozek se nás snaží v tu chvíli zachránit, to znamená, on vysílá nějaký adrenalin, aby jsme dokázali vlastně buď bojovat nebo utéct, ale při té panické atace, při té úzkosti je to nějaká potenciální hrozba, která je sice nepříjemná, ale není nebezpečná. A když my k ní přistupujeme, že je nebezpečná, protože tam máme ty katastrofické scénáře, co by se všechno mohlo stát, tak ta úzkost se vlastně zvyšuje. To tělo řekne, a dobře, tak tady je opravdová hrozba, ještě vlastně mi tady říká, že to je fakt pravda v myšlenkách, tak já ti pošlu ještě další adrenalin a už se točíme v nějakém začarovaném kruhu vlastně panické ataky.
Ako dlouho tento záchvat trvá?
Cca 5 až 25 minut. Mm-hmm. Jo, vždycky přijde, vždycky odejde.
Mm-hmm. A můžeme jen jako předpovědět, že na mě ten záchvat jde?
My tady máme nějaké spouštěče, což většinou bývají nějaké konkrétní nebo v konkrétních situacích. Třeba přijdu z fitka a teď mi buší srdce a jedu autem a říkám si, tyjo, co se mnou jako děje, proč mi buší srdce a začnu přesně katastrofizovat. Takže to může být nějaký spouštěč to, že vlastně jsem cvičila, že teď jedu v autě a potom je příčina a příčina už je to obávání, se to katastrofizování. To znamená, já mám nějaký spouštěč, ty si můžu monitorovat, v jakých situacích se mi to objevuje, s jakými lidmi, v jakou denní dobu. Teď nedokážu říct, co to může být. Jo, ale může to být i to, že jednou jsem panickou ataku dostala v metru, tak teď se bojím vlastně jít do toho metra, nebo mám to s tím spojené. A zase tam může být ten spouštěč toho, že se tam něčeho třeba leknu a vlastně si řeknu, a to je ono, už je tady. Začíná mi být srdce, zase mám panickou ataku, už zase si dávám ten katastrofický příběh, začnu se obávat, což je příčina a zvyšuje se mi úzkost.
A ako můžem zapracovat, když už na mě přijde ten záchvat, buď na mě samotného, alebo na někoho z mojich blízkých, například, když si vzpomínala to metre, tak ako ja môžem sama sebe podať nejakú prvú pomoc, najmä tomu, a ako potom zase niekomu druhému. Sú tam nejaké rozdiely v tom?
Když mám tu úzkosť vlastne sama, nebo přímo do té panické ataky, tak my se často snažíme těch pocitů zbavit. To znamená, snažím se co nejvíc, aby to bylo pryč. Což je vlastně špatně. My potřebujeme v tu chvíli nehodnotit, my se potřebujeme ukotvit, že i když je to nepříjemné, ten pocit, ta úzkost je nepříjemná, tak není pro mě nebezpečná. To znamená, v tu chvíli, kdy já akceptuju, že a začnu třeba jenom pojmenovávat, co se ve mně děje, jo, začalo mi bušit srdce, ale nehodnotím to. Začínají mi brnět ruce, ale nehodnotím to a řeknu si, že je to vlastně úzkost. Trošku se v tom ukotvím, pojmenuju a pak vlastně i si řeknu, jak vlastně jako dýchám. Jo, jestli dýchám mělce. A přímo vlastně, když v terapii pracujem, tak už jenom to, že si tohleto uvědomíme a použijeme takovou tu všímavost, takové to mindfulness, co teď jakoby známe, tak už ani nepotřebujeme jako vědomně dýchat. Ale taková ta první pomoc určitě skrze dech. To znamená třeba zadržím na 3 vteřiny dech, pak vydechnu na nějakých 6 vteřin, pak zase zadržím dech, pak se nadechnu na 3 vteřiny, zadržím a zase vydýchávám. Jo? Co je důležité, pak opečovat se, odpočinout si. A krásně na to fungují i svalové relaxace. To je třeba progresivní svalová relaxace, to znamená zatínám svaly a povoluju. To znamená, já v tu chvíli, kdy třeba někde stojím v tom metru, tak já si můžu takhle jenom dělat rukama, že co nejvíc zatlačím do napětí a povoluju. Co nejvíc zatlačím a povoluju. Ale hodně je to o té hlavě, že já se ukotvím v tom, je mi to teď nepříjemný, přišla na mě úzkost, ale není to nebezpečný. A postupně, čím vlastně já takhle mluvím k sobě víc a víc a víc, tak sice ta úzkost může někdy přijít, ale už třeba nebude tak intenzivní, protože já si řeknu, OK, já vím, že ta panická ataka trvá 5 až 25 minut, vždycky přijde, vždycky odejde, tak já se v tom ukotvím.
My jsme si teda popisali množstvo vlastně takých těch problémů dnešní doby. A krásne sme si popísali aj tie takzvané prvé pomoci možno, alebo čo robiť pri týchto problémoch.
Ešte napadlo, že som nepojmula to, jak vlastne pomoc ostatním u té úzkosti, že som na to ešte neodpovedela. Tak tam je to trošku iné, že když som s niekým, tak určitě prvně se ukotvit sama sebe. To znamená nadechnout se, vydechnout se, jestli stojím, toho druhého posadit a zkusit s ním začít dýchat nebo se ho ptát, ať mi vyjmenuje všechny věci, co tady vidí červené nebo co vidí, co slyší. Vlastně nějakým způsobem tu pozornost převádět na něco jiného, klidně vlastně mu dát tady ruku na rameno nebo ho obejmout, říct, že je to vlastně jenom úzkost, že je nepříjemná, ale není nebezpečná, že mu to neublíží.
Takže prostě ho nějako ukotvit v tom prítomnom okamihu, aby se soustředil na to, kde je teraz.
Jo. A to usazení je strašně důležité, i třeba na zem, opření se, či najednou na to nejsme sami, máme oporu.
Ja už som sa nejakým spôsobom chcela dostať aj k psychoterapii. To by je tak naša záverečná vlastne záverečný celok, ktorý si ešte preberieme. Keď si zlomíme ruku, tak je asi pre každého prirodzené, že ideme k chirurgovi. Ako je možné, že je to v dnešnej dobe tak strašne ešte tabu ísť k psychoterapeutovi alebo k psychologovi, keď mám nejaký psychický problém?
Já musím říct, že se to lepší, ale jedna z důležitých věcí je to, že ta psychika není vidět. To znamená, my jsme hodně dobří v tom skrývat, co se nám děje a přesně odpovídáme, mám se dobře, mám se fajn, je to v pohodě. A potom, když se zeptáme, a jak se fakt cítíš a jak se fakt máš teď, tak potom lidé začnou vlastně odkrývat, takže možná i to, že to není vidět. Já jsem četla zajímavý výzkum, jeden, kdy vlastně tam bylo popsané, že když někdo vyhledá vlastně pomoc psychologa nebo psychoterapeuta pro depresi nebo nějaké depresivní nálady, tak na něho ostatní nahlíží tak, že vlastně je méně atraktivní, je i emočně vlastně nestabilní podle ostatních, je méně vlastně nějak zajímavý a že přisuzujeme mu, že i má nižší sebevědomí, ale když jde někdo k doktorovi, že ho bolí záda, tak to je v pohodě.
A přitom možno ten člověk právě jako je stabilný v tom, že má ten cíl na sebe pracovat nějakým způsobem, že aspoň prejaví tu iniciativu. A ako terapia prebieha?
A přímo to sezení nebo celkově terapie?
A přímo to sezení, asi tak to nějako vedla sebe, jak jsme to my, že?
Vlastně úplně krásně je to teď zacílené tady, protože ten stoleček by nikdy nebyl mezi náma, protože tam by to mohlo stavět nějakou bariéru. Často tady máme ještě nějaké kapesníky, kdyby náhodou, a to není jenom na brečení, ale prostě když se chceme vysmrkat, určitě tady máme nějakou vodu. Ta terapie trvá 50 minut, někdy někteří dělají třeba 60 minut, nebo potom jsou hodinu a půl třeba rodinné terapie nebo párové terapie, ale čistě ta terapie trvá 50 minut. Já mám třeba psychoterapeutický výcvik, ještě jsem teda v něm ve čtvrtém ročníku, kognitivně behaviorální terapie, a tam vlastně já často, když ten klient přijde, tak když se usadíme, tak se zeptám vlastně, jak se dneska cítí, jak se dneska má, co šlo, co nešlo. My vlastně si zadáváme takové domácí úkoly nebo na čem může pracovat, takže si to projdeme, jak to šlo. A pak vlastně nějakých těch prvních 5 až 10 minutek a potom těch hlavních 30 minutek máme už nějaký cíl, na čem pracujeme, máme tam nějaké konkrétní cvičení, co a jak, a vlastně se tomu věnujeme. V posledních 10 minutkách si to uzavíráme, nějak si to reflektujeme, jaké to pro něj dneska bylo, jaký byl ten vztah. Zadáme se zase další domácí úkol na to, na co se může zaměřit vlastně mimo tu terapii, a pak se rozloučíme.
A jako často je potřebné docházet na tu terapii?
Tam hrozně záleží na tom typu problémů. Já mám hrozně ráda, když na začátku se fakt vídáme jednou týdně nebo jednou za 14 dní, aby jsme tam nastavili nějaký vztah, aby se tam vybudovalo takové to bezpečné přijetí prostředí. A potom záleží, ale často vlastně začínám s klientama jednou týdně nebo jednou za 2 týdny, pak to třeba chviličku udržujeme, a když už víme, že to zvládá sám, že má ty nástroje, tak už to rozvolňujeme.
Na záver úplně moja posledná otázka. Máš pre nás nějaké tipy ako na tu duševnú pohodu?
Já mám moc ráda SOS systém. To jsme asi tady zaregistrovali. Já fakt pevně věřím, že když se dobře vyspíme, když máme kvalitní spánek, když kvalitně odpočíváme a když máme kvalitní stravu, tak se dá ovlivnit spoustu věcí, a jsou to takové tři věci, kterými bychom fakt mohli začít. Měli začít, a je to něco, co nás často fakt nic nestojí, protože to stejně děláme. A potom jsem hrozně moc ráda psát si ráno takovej deník vděčnosti, kdy se jenom tak jako zastavím ráno, nebo když bychom to chtěli dělat, tak se vlastně zastavíme, řekneme si, za co jsem dneska jako vděčná, čím bude našek vlastně skvělý a dobrý. My tam vlastně přidáváme i to, jak se cítíme, aby jsme se v tom ukotvili hned ráno, jak jsme se vyspali. Máme tam takovou fyzickou a psychickou baterku, kterou si vyšrafujeme, to znamená, já si jako přímo ráno ukotvím, co a jak mám. A teď k tomu nově přidáváme, co já vlastně dneska potřebuji. A už ráno si vlastně za prvý odškrtnu něco na to do listu, to znamená, zažiju první úspěch, ale i se ukotvím, protože ten mozek, ta mysl najednou ví, co jí čeká, a vlastně já podporuji i to svoje sebevědomí tím, že si napíšu, za co jsem vděčná, je to něco pozitivního, něco dobrýho, čím bude jako dnešek skvělý. Já zase potřebuji se popřemýšlet, aha, čím to bude dneska skvělý, Možná jenom to, že je sluníčko, možná to, že si dojdu na procházku, možná to, že potom potkám kamarádku, tak já už nastavím ten mozek na to, co je vlastně dobrý, co je úspěch a můžu si i tím jako dlouhodobě zlepšovat vlastně sebevědomí.
Ďakujem za takéto pozitívne zakončenie aj za veľmi príjemný a milý rozhovor. Ďakujem, že si opäť na nás našla čas a bola hosťom v Luno video podcaste a prajem ti ešte veľa šťastia do všetkých tých aktivít, ktoré máš.
Ďakujem.
A ďakujeme aj vám, milí diváci, že ste tu dnes s nami boli a že ste si takto s nami možno spríjemnili popoludne, podvečer a dúfam, že vám takisto tento náš rozhovor niečo priniesol. Ak by ste sa však chceli dozvedieť ešte niečo viac o tom, ako sa starať nielen o svoje duševné zdravie, tak nás samozrejme môžete sledovať aj na sociálnych sieťach pod luno.cz. Nezabudnite tiež stiahnuť našu aplikáciu Preventívka, ktorá vám pripomenie, kedy je ten správny čas zájsť k lekárovi, nielen na preventívnu prehliadku, ale napríklad vám pripomenie aj samovyšetrenie. No a v sekcii o zdraví si takisto môžete prečítať nejaké skvelé články o duševnom zdraví. No a to už je od nás na dne všetko a budeme sa tešiť pri ďalšom diele Luno video podcastu.